тұрғандай бізге махаббаттың гүлі солып қалды ғой түзде. Ренжімеші күзге, сен үмітіңді үзбе, жүрегіңді тыңда, шын бақытыңды ізде. Жылама жаным, кінәламағын, тағдырыңды сені мұңдетпе. Жылама жаным, атады таңын, сенің де келер бір көктемін. Жылама жаным, кінәламағын, тағдырыңды сені мұңдетпе. Жылама жаным, атады таңын, сенің де келер бір көктемін. Өкпелейсің кімге, қосылмасай мен күнде. Мәңгі бірге болу жазылды дейсің кімге. Мен кетермін жырап, тамшының болып қолам. Күзгі жаңбыр менен келіп тұрармын бірақ. Жылама жаным, кінәламағын, тағдырыңды сені мұңдеткен. Жылама жаным, атады таңым, сенің де келер бір көктемім. Жылама жаным, кінәламағын, тағдырыңды сені мұңдеткен. Жылама жаным, атады таңым, сенің де келер бір көктемім. Жаным, кінәламағын, тағдырымды сені мұңдеткен. Жылама жаным, атады таңым, сенің де келер бір көктемін. Жылама жаным, кінәламағын, тағдырымды сені мұңдеткен. Жылама жаным, атады таңым, сенің де келер бір көктемін.
Мен үшін өте қатты сүйіп тыңдайтын әннің бірі ол АБК тобының орындауында «Тамшылар». «Жылама жаным» әнінің таңдалу себебі біздің бала күніміздің ең бір танымал әндерінің бірі. Өзім қатты жақсы көріп тыңдайтын әншімнің орындауында, Ғаділбек Жаңай ағамыздың орындауында бір керемет халықтың жүрегінен орын таба білген ән. Сіздерге ұнайды деп ойлаймын. Келесі шығарылымды «Ауылым» әнін Freedom Media платформасынан көре аласыздар.